Dnes si v pořadu o životě 10 méně početních národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s běloruskou psycholožkou Jekaterinou Kazakevič, která patří do týmu odborníků podílejících se na projektu Anonymní migranti. Popovídáme si s Janisem Morasem, hudebníkem známým především v brněnské řecké komunitě. A připomeneme si maďarského Slováka hraběte Jánoše Esterházyho, významného politika, který přežil i sibirský gulag, nakonec ale zemřel v kriminále. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Psycholožka Jekaterina Kazakevič pochází z běloruského Minsku. Ve svém oboru působí více než 20 let a po získání licence v České republice provozuje už 6. rokem soukromou praxi v centru Prahy. Patří taky do týmu odborníků z Ukrajiny, Běloruska a Ruska, kteří se letos v červenci budou podílet na projektu Anonymní migranti. První otázka, kterou redaktorka Olga Kalininová Jekaterině Kazakevič položila, zněla: jaký psychologický vliv má na člověka stěhování z domoviny do jiné země?
Je to velká změna, velký stres. Často dochází k výměně rolí mezi partnery. Pokud byl někdo více úspěšný doma, po přestěhování se toto rozložení rolí a adaptací může změnit. Může se změnit styl vzájemných vztahů, může dojít ke krizi kvůli různé rychlosti adaptace, případně kvůli rozdílům ve vizi nových cílů.
A jak jste to zvládala vy před 10 lety?
Velkou pomocí bylo to, že jsem se přestěhovala se svou rodinou. Jsem vdaná, mám syna, tím je pak všechno snadnější, možná i bezpečnější. A když máte společné cíle, tak to velmi pomáhá.
Čím vás Praha okouzlila natolik, že jste se rozhodli přestěhovat zrovna do České republiky?
S manželem jsme do Česka přijeli na Líbánky v roce 1999. Byl to náš asi první takový působivý výlet do zahraničí z Běloruska. A tak jsme se zamilovali do tohoto města, této země, její kultury. Navíc krása této země, pocit bezpečí, stability a komfortu, to byly nepříliš známé pocity z mého dřívějšího života. Jaké jenom problémy mohou vznikat u lidí, když jsou uprostřed takové krásy?
Psychologii jste vystudovala v ruském Petrohradě, poté ve vašem rodném Minsku jste pracovala jako psycholožka a vedla semináře. Čili do Prahy jste se přestěhovala již jako odborník s jasnou představou ohledně své budoucí kariéry.
Mou oporou bylo to, že jsem nemusela volit novou specializaci. Nicméně potřebovala jsem se naučit, jak se vykonává psychologická praxe v Česku. Setkala jsem se s tím, že právě v Česku je kombinace klasických přístupů, jako je například analytický přístup s duchovními tradicemi. Toto mi imponovalo, bylo mi to sympatické. Například jednou z mých specializací je metoda systematické konstelace Berta Hellingera, která je v České republice dostatečně populární, dokonce se to tady vyučuje.
Své odborné psychologické konzultace poskytujete v ruštině, takže pracujete s určitou cílovou skupinou.
Přicházejí ke mně rusky mluvící emigranti, kteří trvale žijí v Česku. Paralelně pracuji přes Skype se svými klienty z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Ameriky, Izraele a jiných států. Dokonce lze říct, že se jedná o pomoc při adaptaci lidem, kteří se přestěhovali a chtěli by dostávat terapii v mateřském jazyce, protože to je skutečně důležité.
Když rodiče řeknou, že se stěhuje do zahraničí pouze kvůli budoucnosti svých dětí, mají pak takové dospělí šance na plnohodnotný život?
To je otázka, zda to byla či nebyla vynucená emigrace typu já jsem nechtěla, ale jedu kvůli budoucnosti svých dětí. V tomto případě děti dostávají svoji budoucnost, ale jejich rodiče jsou na tom mnohem hůř. Nenacházejí adekvátní uplatnění, společenské místo, okruh přátel, pak mohou podlehnout nostalgii. Nevědomky od svých dětí čekají vděčnost anebo mají potřebu, aby jejich děti byly dvakrát tak šťastné. Za sebe i za rodiče. Ale pokud se dospělý přestěhuje, najde své místo ve společnosti, práci, okruh kontaktů nebo alespoň něco z toho, pak nezáleží na tom, v jakém věku se člověk přestěhuje. Pokud se někdo stěhuje za účelem realizovat svůj vlastní potenciál, hledá něco pro sebe, ten se adaptuje. Pokud to někdo dělá pro ostatní, setkává se s rozčarováním a steskem. Je možné, že pak v těchto případech následuje apatie a deprese.
14. července startuje projekt Anonymní migranti, na kterém se budete jako psycholožka podílet. Nemohla byste přiblížit tento projekt?
Jeho idejný duchovný vdechnavitel Anton Litvin.
Autorem myšlenky je Anton Litvin, který přišel s nápadem tento projekt uskutečnit. Byla jsem pozvaná se tohoto zúčastnit jako odborník. Jsou tam 3 další kolegové z oboru, se kterými pracujeme. Myšlenka se mi velice líbila, protože ne každý emigrant bude v situaci, která je pro něj těžká, hledat psychologickou pomoc. Ne každý ví, že je k dispozici, ne vždycky věří, že mu to pomůže a občas se i člověk myslí, že pokud jde za psychologem, znamená to, že něco nezvládá, že je slabý a není připravený na tento nový život.
Není gotov k té nové životě.
A jak bude probíhat tento projekt?
Tento projekt byl vytvořený spíše jako osvěta. Budou tu probíhat lekce a cvičení ve skupině, během kterých budeme odpovídat na otázky a poskytovat informace o tom, co to znamená cítit se jako cizinec v nové zemi, jak vydržet ten tlak, že jsem jiný, že se liším, jak přijmout tuto odlišnost a udělat z ní naopak svou přednost. Protože naše minulost zůstane naší minulostí. Jsme ti, kteří se přestěhovali do cizí země. Ale z toho může vzniknout i přednost. A to jak pro nás, tak i pro tento stát. Nicméně, pokud se bojíme této odlišnosti, stydíme se za to, že jsme jiní, začínáme porovnávat, jak jsme se měli líp nebo hůř, tam nebo tady, pak ztrácíme možnost se stát prospěšnými a adaptovat se. A o tom to budeme pojednávat během těchto lekcí, během těchto setkání.
Je účast na těchto sezeních zdarma?
Je to zdarma. Jedná se o poskytnutí možnosti přijít a seznámit se s praktikujícími psychologi a odborníky, položit své otázky a získat určité opěrné body do života, které mohou nadále používat.
Jak a proč vznikl název Anonymní migranti?
To byla myšlenka Antona Litvína, který řekl, ať jsou to taková cvičení, na která může přijít kterýkoliv člověk, ať ani nemusí říkat své pravé jméno nebo vyprávět svůj opravdový příběh. Jedná se spíše o to se octnout mezi svými v bezpečné atmosféře. Proto Anonymní migranti. Je to odkaz k myšlence, že jsme tady všichni na jedné lodi. Všichni jsme důležití, máme svou hodnotu bez ohledu na to, s jakou minulou zkušeností přicházíme, jak se jmenujeme, jaký je náš rodinný nebo finanční stav. Všichni se nacházíme ve stejné situaci, protože jsme se přestěhovali do jiného státu a musíme se adaptovat. To je to, co nás spojuje. Taková je myšlenka anonymních migrantů.
Co si myslíte o vlivu situace kolem koronaviru COVID-19 na lidskou psychiku?
Myslím, že důsledky budeme ještě zkoumat. Zatím uběhl velice krátký časový úsek, abychom mluvili o psychologických důsledcích toho, co teď prožíváme. Přesto jsem přesvědčená, že migranti, kteří již mají zkušenost s tím, co to znamená ocitnout se v nových podmínkách, mají životní zkušenost se situací nejistoty, změnou životního paradigmatu, jsou ku podivu na takový stres psychicky lépe připraveni. Já osobně, když se dostávám do nečekané situace, ve které moje dosavadní strategie nefunguje, začínám od začátku. V podstatě situace kolem koronaviru, toto vypnutí, tato pauza, vytvořily nezbytnost se podívat na to, že potřebujeme něco změnit.
Co například dle vašeho názoru?
Především je nutno měnit vzájemné vztahy. Ten, kdo má zkušenost emigranta, ví, jak je důležité budovat vztahy. Protože když se odstěhujete do jiné země, jste nuceni se chovat přátelsky. Být komunikativní, musíte respektovat ostatní, pomáhat, ale zároveň spoléhat na to, že vám i ostatní budou ochotní pomoct. S respektem a přátelsky.
S uvažením i druželubně.
Mezi námi.
Janisu Morasovi je 28 let. Ve své řecké komunitě v Brně je to známý písničkář a skladatel. Vystudoval divadelní vědu a dnes pracuje jako nápověda v Brněnském národním divadle na scéně divadla Reduta. Se svými dvěma bratry založil kapelu Janis Moras a Banda, která hrála nejdřív na řeckých akcích v Česku, později i v Řecku. Jak říká, hudba přináší do jeho života mnoho radosti, ale život hudebníka není vždycky jen idylický. S Janisem Morasem si povídala Tatiana Čabáková.
Janisi, vy často uvádíte to, že vás významně ovlivnil na vaší cestě hudebníka řecký zpěvák Janis Kociras. A jak se to stalo?
To se stalo v roce 2003, když jsme byli na dovolené na Peloponésu a on tam měl koncert a já jsem ho vůbec neznal, tak jsme tam šli prostě jako s mým taťkou, s bráchou. Tam na tom koncertě ještě jsem to tak jako neprožíval, dokonce jsem tam potom usínal, ale potom, jak jsme se vrátili do Česka, tak jsem se začal pouštět jeho CDčka a prostě se něco stalo, že vrostl do mě úplně a jsem se do něj jako hudebně zamiloval. Mně se strašně líbila ta barva hlasu, ten styl písní, který on zpívá. Pro mě se vlastně stal synonymem řecké hudby, protože pokrývá celý spektrum té řecké hudby, který je nesmírně široký. A vlastně se mi stal i tak jako učitelem na dálku. Vlastně jsem chtěl být jako on, prostě takový vzor až tak dalece, že jsem prostě chtěl dělat to, co dělá on. A jdu zatím až doteď.
Znáte se osobně?
Jednou jsme se setkali, ale to bylo jenom v rychlosti na fotku. Já jsem mu poslal dopis před 2 lety, poslal jsem mu i tu fotku, poslal jsem mu i 2 CDčka, co jsme tady udělali. A do teďka čekám na odpověď.
Takže asi je to příliš veliká hvězda.
No, jako ta cesta k němu je svým způsobem, jakože jsem ten dopis k němu doručil přes společného člověka, známého, ale přesto jsem odpověď nedostal. A jako hvězda je, to sice ano, ale zároveň jako takového formátu, že není nedosažitelný, že naopak se snaží jít lidem na blízko. Nevím, proč se to nepovedlo zatím. Říkám zatím, protože pořád věřím někde, že se prostě setkám.
Vy se označujete za písničkáře, ale doteď jste byl znám hlavně jako kapelník ve své skupině Banda, ve které jste hrál se svými bratry a tam ta produkce nebyla úplně písničkářská, takže kam se to posunulo?
My jsme se jmenovali teda Janis Moras a Banda. Ta tvorba, no, máte pravdu asi, že to neznělo úplně písničkářsky, ale já jsem to bral spíš jako, řekl bych, technicky, že prostě jsem člověk, který píše hudbu, text, a zároveň to zpívá, zároveň to hraje, než co jako do zvuku těch písní. Možná, že kdyby to člověk slyšel jako jenom s kytarou, tak jak jsem si to vlastně já napsal doma, tak by se mu to už zdálo, jakože to je vlastně písničkářská tvorba.
Teď spolu s bratry nehrajete, alespoň to jste mi říkal naposled.
Ano.
Proč?
Mm-hmm. My jsme se asi nějak, bych to řekl, jak ve sportu se občas stane, že si prostě sportovec přetrhne sval, protože třeba moc trénoval nebo tak, nebo se moc snažil prostě, tak my jsme asi byli nějakým způsobem přemotivovaní, tak moc jsme šli a tlačili na ten svůj sen, až prostě se něco urvalo a my jsme ztratili jakoukoliv chuť pokračovat dál, alespoň tím způsobem, jak jsme to dělali, takže jsme prostě přirozeně přestali. A já se teď udržuji ve formě hraním písniček svých právě vzorů a tak bych řekl nějakým prohlubováním jako znalostí praktických i teoretických v hudbě, ale hlavně praktických, prostě, že znovu předělávám ty písně, které jsem hrával kdysi a hraju je snad o něco líp a uvidíme, kam to celé povede, no, jestli budu takhle pokračovat, anebo jestli se třeba něco stane a s bráchama zase budeme dělat svoji hudbu.
Říkáte, že jste měli sen, za jakým snem jste spolu kráčeli?
Chtěli jsme prostě se živit hudbou, dělat prostě hudbu jako svoje zaměstnání, ale zároveň jako to nebrat jako zaměstnání a mít prostě to štěstí se živit tím, co máme rádi a co nás baví.
Znamená to, že jste se rozpadli, protože to nešlo, protože to není na české scéně úplně jednoduché?
No, my jsme to vlastně neskoušeli ani nějak moc dlouho asi na to, abychom tady něco udělali. My jsme pak vlastně odjeli do Řecka to zkusit a tam se to právě rozpadlo. Už jsme nevěděli kudy kam, prostě jsme přemýšleli a překombinovávali a nebylo to ono, neměli jsme z toho tu radost, takže to byl ten klíčový problém. Teďka je to tak, že je to asi naprosto v pořádku, já si prostě hraju pro sebe, baví mě to a uvidíme, co bude. No.
Vaše vztahy tím neutrpěly?
Myslím, že se to zlepšilo, protože my jsme potom už byli jako takový prostě nešťastní, že jsme nevěděli, jak dál a samozřejmě tím pádem jsme neměli úplně náladu třeba prožívat ty ostatní věci a teď tím, že jsme se tak jako uvolnili, sami sebe osvobodili, tak je to všechno jednodušší. Čas spolu trávíme pořád a pořád sdílíme ty stejné věci. Ta hudba byla nějaká jako, řekl takový bonus, že chceme 3 bratři dělat spolu hudbu, ale možná jsme se v jeden moment na to upnuli tak moc, že to prostě dál tak nešlo. No.
Jaké máte teď plány jako hudebník? Koncertujete sám nebo máte úplnou pauzu?
Já teď v současnosti hraju sám, hraju solo v jedné řecké kavárně tady v Brně pravidelně každý pátek a je to takové komorní hraní prostě jenom s kytarou. Je to zdánlivě jednoduchá, ale pro mě naopak velmi náročná disciplína, protože prostě jeden člověk musí vlastně zastat, když to řeknu hodně škaredě, tak jako celou tu zábavu. musí prostě zaujmout jenom tím, co sám umí, a nemůže se spolehnout na nikoho dalšího, nemůže se spolehnout technicky, nemůže se opravdu za nic schovat a jdu tak jako z kůží na trh otevřeně.
Janisi, vy jste se narodil do řecké rodiny, ale už jako druhá generace tady v Česku. Řekové, kteří ještě žili v Řecku, jsou vlastně vaši prarodiče. Bylo pro vaše rodiče důležité, aby vám předali řecké kořeny svých předků?
Bylo to důležité a taky se o to snažili. Výchova v tomto směru byla prostě na taťkovi, který nás k tomu vedl, především přes tu hudbu a potom přes jazyk. V té řecké komunitě vždycky byla nějaká snaha zachovat toho ducha nebo prostě nezapomenout možná spíš.
A jak to máte vy? Každou chvíli se stanete otcem? Předáte to řecké v sobě svému dítěti?
Předám. Minimálně jazyk. To ostatní řecké, co ve mně je, vlastně nevím do dneška, co je. Takže jediný, o čem jsem si z toho všeho jistý, je ten jazyk a ten budu předávat. I kvůli tomu, že umět dva jazyky zadarmo je strašně dobrá výhoda, nejen jazyková, ale i, jak to řekl, intelektuální.
Vaše maminka je Řekyně, táta je Řek, vaše partnerka je taky Řekyně?
Ne, moje partnerka je Valaška.
Valaška, takže nesnažil jste se hledat ve svém okolí, aby to byla řecká žena?
Ne. Já jsem během let zjistil, že to mentalitou mám blíž tady, střední Evropě, anebo nějakému jako předělu střední Evropy a Balkánu. Ten úplný Balkán mi to mentalitou není úplně blízko. No. Ale každopádně já jsem prostě vyrostl tady a tady se cítím doma. To je jako takový rezume, co jsem si udělal.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Jeden z pomníků na bývalém vězeňském hřbitově v Mírově patří hraběti Jánoši Esterházymu, maďarskému Slovákovi, politikovi, který přežil i sibirský gulag. Během svého života byl zavřený hned v několika kriminálech. Nakonec zemřel v roce 1957 ve věznici Mírov. Esterházyho osudy zajímaly Renu Horvátovou, která si k mikrofonu pozvala publicistu Jánoše Kokeše. Ten mimo jiné připomenul, že právě dnes se na bývalém vězeňském hřbitově v Mírově konala slavnost připomínající zmíněného významného politika.
Jánoš Esterházy byl vedoucí postavou, politickou osobností maďarské menšiny v Československu, zejména v 30. letech, a jeho vyvrcholení politické kariéry nastalo za války v letech 39 a 45, když jižní část tehdejšího Slovenska, někdejších Horných Uher, byla znovu vrácena Maďarsku vídeňskou arbitráží. A Esterházy byl vůdcem maďarské strany. To byla jediná povolená strana v tehdejším Slovensku vedle Hlinkové strany slovenské a německé strany.
Říká novinář Kokeš a dodává, že Jánoš Esterházy jako jediný z poslanců slovenského sněmu nehlasoval pro zákon o deportaci Židů.
On řekl a veřejně prohlásil, naším symbolem není hákový kříž, čili křesťané jsme, a proto on se postavil proti deportaci jako jediný poslanec slovenského parlamentu.
Konec druhé světové války představoval pro Jánoše Esterházyho začátek životní katastrofy. Byl na něj vydán zatykač, který inicioval tehdejší ministr vnitra Gustav Husák.
Konkrétní příčiny, proč to Husák udělal, to do dneska nevíme, ale z toho kontextu, se všeho, co se tam tehdy odehrálo, ty politické události jsou v podstatě jasné. V 46. roce, kdy se konaly v Československu volby, v Čechách vyhráli komunisté, na Slovensku vyhrála demokratická strana, což byli určitým způsobem křesťanské demokraté, čili příznivci a podporovatelé těch ideí, které zastávali Jánoš Esterházy. Čili tehdy politikou tehdejších slovenských komunistů byla co nejvíce oslabit demokratickou stranu, která na Slovensku zvítězila. Tehdy vznikla i ta myšlenka, že vlastně všech se rozhoduje v Praze, zatímco na Slovensku jenom delegovaně. A to bylo rozhodnutí právě k tomu, aby tu slovenskou demokratickou stranu odsunuli do pozadí, aby neměla vliv na vývoj. Takže víceméně z těchto pohnutek byl zadržen Esterházy a byl obviněn z kolaborací s Němců, což víme, že když odsoudil prostě i tu německou okupaci a spoustu dalších věcí on nebyl žádným kolaborantem, ačkoliv samozřejmě realita byla taková, že spolupracoval, seděl v tom fašistickém parlamentu. To je fakt.
Krátce po válce byl zatčen a ilegálně odvlečen sovětskými agenty do Moskvy, kde po roce věznění byl odsouzen k 10 letům v sibirském gulagu. Současně jej slovenský lidový soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti za kolaboraci a rozbití republiky. Nakonec mu byl trest změněn na doživotí.
A Sověti Esterházyho vrátili v 49. roce do Československa. Byl v několika věznicích až nakonec v 56. roce velice těžce nemocen, mírově zemřel. A je symbolické, že zemřel v náručí slovenského řecko-katolického kněze biskupa Hopka, který později taky svědčil jeho prospěch. Protože druhá věc je, že Esterházy kromě té politické činnosti, čím byl starší, tím více byl hluboce věřícím člověkem. Proto odmítnul prostě i ten fašismus a proto odmítnul odejít i do Maďarska, protože on jako hrabě, jako grof, mohl být v Budapešti člen parlamentu, na to měl právo ze svého postavení společenského, měl finanční zajištění, všechno, zatímco on si zvolil tu těžší cestu, ale jak říkal, prostě já musím zůstat se svým lidem, jinak nebudu hodnověrný.
Ve Spojených státech mu největší židovská organizace udělila vyznamenání za jeho postoje na podporu Židů na Slovensku. Kokeš také upozorňuje, že János Esterházy byl po své smrti plně rehabilitován.
Esterházy jakožto dítě polské matky a maďarského hraběte má velice blízko samozřejmě Polákům. V Polsku dostal státní vyznamenání a byl plně rehabilitovaný. V Maďarsku je určitý kult Esterházyho. Mezi maďarskou menšinou na Slovensku taky existuje poměrně silný kult Esterházyho. Dá se říct, že po společenské linii byl Esterházy dneska už plně rehabilitován. Že proč to nedělá ta politika, ani česká, ani slovenská? To možná tkví v tom, co jsem vzpomínal před chvíli, anebo v řadě jiných věcí, že prostě vždycky je dobrý, když máte nějakého člověka, na kterého můžete poukazovat, ten byl proti nám.
Novinář Zoltán Kokeš je v kontaktu i s blízkou rodinou hraběte Esterházyho.
Mluvil jsem i s dcerou Esterházyho, z Malfatti Alice, která momentálně žije v Itálii, v Římě. Další část rodiny, to už jsou vnuci, žijí v Polsku. A musím říct, že všichni jednoznačně tvrdí, že Esterházy nebyl žádný fašista, žádný kolaborant, byl to hluboce věřící křesťan, který samozřejmě za těch různých okolností a v tom kontextu prostě žil, byl součástí toho režimu, čili i to dokazuje, že Židé, kteří byli obětí fašismu, jsou na straně Jánoše Esterházyho.
Před rokem byl zahájen v polském Krakově proces blahořečení Jánoše Esterházyho.
Je nutno říct, že Esterházyho víceméně plně rehabilitovala i katolická církev, protože papež v roce 2018 povolil zahájení blahořečení Esterházyho. Blahořečení mělo začít v Olomouci, ale olomoucký biskup to podal dál do Polska, kde krakovský biskup se této věci ujal. A proces blahořečení Jánoše Esterházyho byl zahájen Krakově v březnu 2019. Ten proces bude probíhat momentálně první fázi tak, že vytvořila se Mezinárodní komise historiků, která prozkoumá veškeré dokumenty Esterházyho života, udělá podrobnou zprávu o tom, že proč by měl být Esterházy rehabilitován, a když tuhle tu zprávu papežská kúria přijme, pak nastane druhá fáze blahořečení, kde skupina teologů posoudí z hlediska církve, jestli skutečně splňuje veškeré požadavky. Koncem 90. let se ještě nevědělo, kde je János Esterházy pohřben, tak Svaz Maďarů žijících v českých zemích postavil malý pomníček na vězenském hřbitově v Mírově, kde Esterházy zemřel, a od té doby se každý rok počátkem června konají pietní akt na počest Jánoše Esterházyho.
Říká novinář János Kokeš. Ještě dodám, že právě dnes se v olomoucké katedrále konala vzpomínková mše a po ní si veřejnost Jánoše Esterházyho připomněla na pietním aktu na bývalém vězeňském hřbitově v Mírově. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.